الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلا جول Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Алдымен Ғанкабут сүресінің 14-ші және 15-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва лақад арсална Нухан иля қаумихи фалабиса фихим алфа санатин илля хамсина аман фаахадахум طوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين
Рас, Нух алейхиссаламды еліне жібердік. Сонда олардың ішінде 950 жыл тұрды. Сол уақытта оларды топан басып қалды. Олар залым еді. Оны және кемедегі жолдастарын құтқарып, ол уақиғаны әлемдерге ғибрат қылдық. Осы аяттар мен остан кейінгі аяттар Нұх, Ибраһим мен Мұса сынды бұрынғы пайғамбарлардың заманында өмір сүрген қауымдардың тағдырына тоқталып, олардың имандарының мөлшері мен пайғамбарларының соңынан ергені немесе олардың бағынбаушылық танытып, жетекшілікке ермегені туралы баяндайды. Осы аяттарға сәйкес, Хазрет Нұхтың халықты 1000 жылға жуық тура жолға шақырғанына қарамастан, аз ғана адам ғана ол хазіретке иман келтіріп, көпшілік күпіршілік пен қырсықтық жолын ұстанған. Сондықтан Құдайдың қалауы мен сел мен қатты топан су түрінде азап түсіріліп, тек келешек ұрпаққа ғибрат мәйегі болу үшін, және олар егер үмбет зұлымдық жолын ұстанып, хаққа қарсы шығатын болса, көздері жойылатындықтарын білу үшін, барлық қарсыластары мен қырсықтардың көзі жойылып, тек мүміндер ғана құтқарылды. Осы аяттардан үйренетініміз. Иман мен көпіршілік халықтардың өлімі мен құтқарылуы үшін осы дүниеде де әсерлі. Құран тұрғысынан 1000 жыл ұзақ ғұмыр сүру мүмкін іс. Сол себепті Хазрет Мехдидің 1200 жылдан бері осы уақытқа дейін тірі екендігіне сенуге болады. Дінді уағыздағанда сабыр мен табандылық қажет. Көпшіліктің иман келтіруін күтудің қажеті жоқ.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Ғанкабут сүресінің 16-шы және 17-ші аяттары.
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
Ибраим алейхиссаламды да сол вакытта еліне Аллаға құлшылық қылыңдар да одан қорқыңдар. Егер білсендер, оларын сендер үшін хайырлы деді. Алладан өзге табынғандарын сендерге ризық бере алмайды. Онда ризықты Алланың қасынан іздендер. Оған құлшылық қылыңдар да оған шүкір етіңдер. Сол жаққа қайтарыласыңдар. Хазрет Нұхтан кейін адамдарды путқа табынушылықтан тыйған, оларды бір құдайға шақырған Құдайдың екінші үлкен пайғамбары Хазрет Ибраим болды. Ол Хазрет путқа табынушылықтың тамырларының бірін халықтың қаржылық мұқтаждығы деп атап, оларға: «Егер кедейшілік пен мұқтаждыққа бола путтарға табынатын болсаңдар, бұлардың сендердің өмірлеріңде ешқандай рөлі жоқ, әр олардың сендердің қажеттіліктеріңді өтейтін әлеуетке де ие емес екендігін біліңдер» деді. Бірақ егер Құдайға табынсаңдар және оған шүкіршілік білдірсеңдер, хам мына жансыз путтардан құтылып, хам сендердің осы дүниедегі ырзықтарын соның қолында, хам өлімнің кейінде сендердің істерін соның қолындағы Құдайға сәжде жасайсыңдар деді. Осы аяттардан үйренетініміз: тақуалық және күнәлардан бой тартусыз ғибадат пен табыну сындарсыз. Құдайдың орнына өздерінің материалды өмірлерінде басқаларды ықпалды санайтындар шеріктің бір түріне шырмалғандар. Дін адамдарды өмірде бақуаттылық пен тыныштыққа және материалды қажеттіліктерді қамтамасыз етуге талпыныс жасауға шақырғаны сынды, олардан Құдайдың нығметтеріне шүкір айтып, тек оған ғана табынуды сұрайды. Ғанкабут сүресінің 18-ші аяты.
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
Егер сендер жасынға шығарсаңдар, расында бұрынғы үмметтер де жасынға айналдырған. Пайғамбардың міндеті ашық жалғастырғаны. Аяттардың жалғасында Хазрет Ибраим осы аятта путқа табынушыларға қаратып: «Мен адамдардың барлығы Құдайдың дініне иман келтіреді деп күтпеймін. Себебі бұрынғы қауымдардың тәжірибесі көптеген адамдардың пайғамбарларды теріске шығарып, олардың шақыруын қабылдамағанын көрсетеді. Менімен иләхи барлық пайғамбарлардың міндеті иләхи шақыруды жариялау. Адамдардың қабылдау немесе қабылдамауына мен жауапты емеспін. Мен Құдайдың дінін уағыздау міндетіне жауаптымын. Егер адамдардың барлығы кәпір болып кетсе де, мен оларға жауап бермеймін» деді. Осы аяттан үйренетініміз: пайғамбарлар халықты иман келтіруге мәжбүрлеген жоқ, олар өз міндеттерін мәжбүрлеу емес, жариялау санады. Мүміндер адамдардың барлығы өздері сынды Құдайға иман келтіреді деп күтпеу керек. Егер олар өздерінің уағыздау міндеттерін орындаса, кәпірлерге қатысты жауапкершілікке емес. Құрметті радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Bul bağdarlamada ötken taqırıptı jalğastırıp, İran'nın oyşıldarı men sopılarının biri Ali ben Osman Hojveri jaylı söz qozğaymız. Bul oyşıl İran men Hindistan'da erekşe tanımal bolıp, iki elde de sopılıq ben mistika salasında köptegen jaqtastarğa ye boldı. Ali Hojveri Hindistan tübegünde kazına silauşı dana degen atpen tanımal bolğan. Onun Lahordağı kesenesi jaqtastarı men şakırtlarının ziyarat etetin jerine aynalğan. Bağdarlama soñına deyin bizben birge bolıñızdar. Өткен бағдарламада айтып өткенімізде Абул Хасан Али бен Осман Ходжвери хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында ғазнавилер билік құрған жылдары Султан Махмуд Ғазнавидің патшалығы кезінде Ғазнаның Ходжвер ауданында дүниеге келген. Ходжвери өз заманындағы мәдени орталықтарда көтерілген тақырыптар мен ғылымдардың көбі жайлы естіп, оқып, жақсы таныс болған. Ол Құран, хадис, тәпсір, фикх пен діни теологияны туған жері Ғазнада үйреніп, артынан білім іздеп сапарға шығып, көптеген шейхтермен жүздесіп, олардан тәлім алған. Осы сапарлар барысында ливандық шейх Абул Фазл Хатлимен танысып, оны өзінің пірі мен жетекшісі етіп алған. Ходжберидің соңғы тұрағы Лахор қаласы болды. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол Кәшфөл Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Кәшфөл Махчуб кітабының негізінде Ходжберидің Лахорда қоныстан бас бұрын Үндістан мен Пакистанның көптеген қалаларын аралап, сол жерлердегі ойшылдармен кездесіп, үндістердің әдет-ғұрпы, рәсімдері, мәдениеті мен наным-сенімдерімен толық таныс болғанын түсінуге болады. Ол осы сапарлардан кейін Лахорда қоныс теуіп, бұл маңның адамдарының бәрі оның шәкірті болған. Ходжберидің Лахорда өмір сүрген жерінде қазір оның мазары орналасқан. Ходжберидің қай жылы Лахорға келгені беймәлім. Тарихшылар мен тәскере өмірбаян жазушылар осыған қатысты әртүрлі рауаяттар тіпті кейде бір-біріне қарама-қарсы мағлұматтар береді. Пәкістанның ұлы ақыны Экбал Лахури Ходжберидің Пенджаб жеріне келгені туралы өлең шығарып, Ходжберидің Пенджабқа келуінің бұл аймаққа өмір мен қуаныш сыйлағанын айтқан. Пенджаб жері оның демінен тірілді. Біздің таңымыз оның мейірімділігінен жарқырай түсті. Құранның қорғаушысы еді. Бір қараса үй түгел қирайтын. Ғашық және ғашықтық құстарының шабарманы еді. Түр тұлғасынан ғашықтық құпиялары мәлім болатын. Ходжбери Лахорға көп қызмет етті, көп шәкірт тәрбиеледі. Үндіс тарихшыларда Ходжберидің әсіресе ислам дінін таратуға көп қызмет еткенін мойындаған. Кан Хиялал Лахор тарихы атты кітабында ол ислам дінін таратуға көп күш жұмсады деп жазды. Генеш Дас Пенджаб Баға атты кітабында сол заманда үндіс гуджараттықтар Лахорға жақын маңда өмір сүретін. Олар Ходжбериге сеніп исламды қабылдады деп жазады. Мәулави Нуахмад Чешти, Чешти зерттеулері деп аталатын кітабында Ходжбери Лахорға жеткен кезде Пенджаб билеушісінің орынбасары Раджа Рай оның шәкіртіне айналып мұсылман болды. Оған үнді шейхі деген ат берілді. Оның ұрпақтары әлі күнге дейін Ходжбери кесенесінде қызмет етеді деп жазған. Хожберидин кайтыс болган жылы туралы да пикир кайшылыгы бар. Онун кайтыс болган уақытын Хижри камар жыл санагы боюнча 465-469 жылдар аралыгы деп алууга болады. Алайда онын Захирад-Доуле Султан Ибрахим бен Масуд бен Махмуд Газнавидин кезінде қайтыс болғаны анық. Онын мазарын Султан Ибрахим салдырған. Хожберидің Лахордағы кесенесі бағзы заманнан осы күнге дейін жалқы мен жалпының зиярат ететін жері болып келеді. Олы шейхтер қай заманда болса да онын кесенесінен рухани нәр алып келген. Дара Шукух ғибратнама кітабында осы жайлы халықтың қалың легі бейсенбі күні кешке нұрлы адамның кесенесін зиярат етуге барады. Оның кесенесін 40 күн, 40 түн үздіксіз айналса, кез келген тілектің орындалатыны туралы сенім бар деп жазды. Муфти Алиеддин Лахури де осы жөнінде әрбір бейсенбі күні кешке және жұма күні мыңдаған адам зиярат ету үшін уәде етілген нәрселер әкеліп, одан тілектерінің орындалуын сұраған деп айтқан. Хожберидің соңғы туындысы саналатын Кәшфөл-Махчуб кітабынан онда басқа 9 туындының болғанын түсінуге болады. Алайда олардың ешқайсысы бізге жетпеді. Оның кейбір туындылары ұрланған немесе басқа біреулер оның туындыларын өз атына жазып алған. Хожбери осындай ұрлықтар қайталанбас үшін Кәшфөл-Махчуб кітабының әртүрлі жерінде өзінің атын атап өткен. Хожбери Кәшфөл-Махчуб кітабында өзінің ұрланған кітаптары жайлы жазған. Хожбериде өлеңдер жинағы болған. Кәшфөл-Махчуб кітабында біреу бұл кітапты өз атына жазып алды деп жазылған. Алайда Хожбери бұл туындының тілі туралы ештеңе жазбаған. Біз оның өлеңдер жинағының араб не парсы тілінде болғанын білмейміз. Фанилық пен бақилық кітабы Асрар аль-Харк валь-Муванат кітабы немесе Кәшфөл-Махчуб кітабын редакциялаушы Жуковскийдің сенімінше сыртқы және ішкі ағымдардың әдет-ғұрыптарын баяндауға арналған Асрар аль-Харк ва аль-Мулуванат кітабы қазір қолымызда жоқ. Хожберидің екі туындысы болып табылады. Минхаджиддин де Хожберидің тағы бір кітабының атауы. Онда соппылық жолдары мен Соффа сахабаларының, яғни Мединаға көшкеннен кейін Ан-Наби мешітінде өмір сүрген ислам пайғамбарының бір топ серігінің мінез-құлықтары туралы баяндалып, Хусейн бен Мансур Халлоджидің өмірбаяны келтірілген. Алайда бұл кітапты да Хожберидің өлеңдер жинағы сияқты біреу өз атына жазып алған. Иман атты кітапта иман мен шейхтердің наным-сенімдері дәлелденіп жазылған. Сондай-ақ Шархе Кәлеме Мансур кітабы Хиджри қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырда өмір сүрген атақты сопы Хусейн бен Мансур Халлоджидің өлеңдерін баяндауға арналған. Бұл екі туынды да біздің қолымызға жетпеді. Кәшфөл Исрар деген шағын трактат Хожбериге телінеді. Алғаш рет бұл трактат Лахорда 8 бетте басылып шыққанға ұқсайды. Бұл туынды бірнеше рет урду тіліне аударылып, жарық көрді. Зерттеушілердің көбі бұл трактатты Хожберидің туындылары қатарына жатқызып, оған сілтеме жасаған. Ал бұл жағдайда трактаттың мазмұнының өзі мұның жалған екенін көрсетеді. Трактат үндіс тілінде жазылған. Ал Кәшфөл-Махчуб кітабының прозасы Саманилер заманының алғашқы кезеңіне тиесілі. Бұл екі туындының тілін бір-бірінен оп-оңай айыруға болады. Кәшфөл-Исрар трактатының авторы өзінің шашыраңқы ойларын атақты сопы арқылы жарнамалауға және өзі үшін сопылық дәреже мен атақ алуға талпынған. Осы кітапта қолданылған сөз тіркестері, есімдер мен сөздердің көбі оның Хожберидің прозасы мен сол заманда қолданылған тілден қатты айырмашылығының барын көрсетеді. Хожбери өмірінің соңғы жылдарында Лахорда тұрған шағында жазылған Кәшфөл-Махчуб кітабы оның замандасы Абу Саид аль-Хожберидің қойған сұрақтарына жауап ретінде жазылған. Бұл кітап шариғат пен тариғат, хақиқат пен таным туралы мәселелердің құнды қазынасы. Бул китеп әулиелер мен сопылардың өмір баяндары мен таза тағылымдары сақталған құнды қойма. Кәшфөл Махчуб мистика мен сопылық жайлы парсы тілінде жазылған алғашқы китеп. Бұл кітап шейхтердің өмір баяндарының жиынтығы ғана емес, сопылықтың ең толық жүйесі, мистика саласындағы ең маңызды туынды болып саналады. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар!
بر تازیانه ها تازیانه های بی امان به گرده های بی گناه بردگان مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه سقوط علم از آسمان مرگ بر کشتن جوانه ها مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها در زلال رودخانه ها مرگ بر فضاحت دروغ دست جمعی و بندهای انفرادی زمین مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس مرگ بر شکوه خار و خس مرگ بر هوس مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر مرگ بر شراره های شر مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس شکوه خار و خس مرگ بر هوس مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر مرگ بر شراره های شر سفارت شنود مرگ بر کودتای دور
آبایدن алтыншы сөзі Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады. білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.
Thank you.